Rõõm on teid jälle tervitada saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Täna saame tuttavaks mehega, kellest Piibel on kõige enam kõnelnud, usumees ja kõigi kristlaste usuisa Aabramiga. Pastor Aare Kimmel jutustab, missugune mees oli Aabram. Saame kuulda nii tema voorustest kui ka puudustest. Jumal andis Aabramile tootused, millele ta oma elu rajas. Millised need olid, kuuleme saate käigus. Samuti jätkab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Eesti missioniajaloo tutvustamist. Täna kuuleme esimesest Eestimaalt pärit missionärist Gustav Reinhold Nylanderist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Alates 12. peatükist hakkab esimene Moosese raamat jälgima teatud konkreetsete inimeste elu üsna järjekindlalt. Sünnist surmani. Peamine tähelepanu on pööratud eriti neljale isikule. Kui proovida meenutada senini läbi võetud piibli peatükkidest, kellele Jumal end eriliselt ilmutas, siis peame hämmastusega tõdema, et pärast Eevat ja Aadamat ei räägita Jumala ilmumistest või ilmutustest otseselt mitte kordagi. Jumal küll rääkis mitmete inimestega, teiste hulgas isegi Kainiga, aga Piibel ei ütle täpsemalt, kuidas nimelt Jumal nendega rääkis. Selleski suhtes algab Piiblis nüüd uus osa. Näiteks Aabramile ilmus Jumal isegi mitmel korral. Tõsi küll, 12. peatükis veel konkreetsetest ilmumistest ei räägita. See, et edaspidi räägitakse Jumala ilmumistest, tähendab meie jaoks teatud sõnumit. Kui Moosese raamatutes räägitakse, et Jumal ennast ilmutab, siis on see tavaliselt seotud mingi uue algusega. Jumal ilmus kõigepealt Aadamale ja pärast langemist veel ka Eevale ja Aadamale üheskoos. Aadamale ilmumine on loomulikult seotud inimkonna algusega, sest Aadam oli ju esimene inimene. Aga teatud mõttes tuleb esimeseks pidada ka Aabramit. Temale andis Jumal tõotuse, et temast saab uue sündiva rahva esiisa. Ja et Aabram seda tõotust uskus, siis sai tema ka usuisaks. Seega on ta ühtlasi vaimses mõttes ka kristlaste isa. Pärast Aabramit ilmus Jumal tema pojale Iisakile, kes oli ka ainuke tõotatud laps, kes Aabramile sündis. Seejärel ilmus Jumal Iisaki pojale Jaakobile, kes omakorda sai 12 poja isaks. Ja nendest poegadest põlvnevad 12 Iisraeli suguharu. Ent Piibel ei räägi, et Jumal oleks ilmunud ühelegi nendest poegadest. Isegi mitte Joosepile, kes äärmiselt hoolikalt järgis oma elus Jumala tahet. Sest ükski Jaakobi poegadest ei olnud eraldi võttes Iisraeli rahva esiisa. Esiisadeks olid ainult Aabraham, Iisak ja Jaakob. Ometi räägib Piibel Joosepist palju. Tema tähelepanuväärsest eluloost võime õppida muuhulgas seda, et Jumala juhtimine võib viia inimese isegi väga rasketesse olukordadesse. Ja ometi kannab Jumal inimese eest hoolt, hoolimata kõigist rasketest välistest oludest. Kui hakkame uurima Aabramit ja tema suguvõsa, siis leiame siit veel teisegi sõnumi. Jumal valib oma päästeplaani teostamiseks ühe inimese, ühe rahva ja ühe maa. Järelikult selleks, et näha, kuidas Jumal maailmas tegutseb ja oma päästeplaani ellu viib, ei ole meil vajadust õppida tundma terve maailma ajalugu, vaid piisab ühe suguvõsa Aabrahami uurimisest. Just temale Piibel nüüd keskendubki. Piibel kirjeldab Aabrami kui usumeest ja usuisa. Temast saab Jumala sõber. Piiblis pole vist ühestki teisest isikust räägitud nii palju kui temast. Aabram on väga tähelepanuväärne isik terve maailma ajaloos. Ka ühestki tänapäeva tähtsast isikust ei ole räägitud nii sama palju. Ta ei jää alla võrdluses USA presidentide, filmitähtede ega poplauljatega. Kolme maailma religiooni, juutluse, islami ja kristlaste pooldajad peavad teda oma isaks. Kui tutvume Aabrahamiga lähemalt, märkame, et ta oli avara südamega mees. Ta hoolitses rohkem ligimeste kui enda eest, mõnikord isegi ennast surmaohtu seades. Ta oli helde. Ta jagas kingitusi hämmastavalt heldekäeliselt. Ma ei tea, kas kristlaste hulgas saab selles suhtes kedagi tema kõrvale panna. Näiteks, kui ta tuli tõotatud maale, läskis ta oma vennapojal valida enesele parimad osad maast, mis oli tõotatud temale. Kui palju leiduks tänapäeval isegi koguduse keskel inimesi, kes saaks hakkama millegi taolisega? Abrahami motoks näis olevat, valige teie esimestena seda, mida soovite, mina võtan selle, mis üle jääb. Isegi Soodoma ja Gomorra kuningatelt ei võtnud ta vastu ainsatki kingitust, hoolimata nende pakkumisest. Abrahami suurust näeme väga selgelt ka tema sihiteadlikkuses. Arvan, et kui võtaksime kokku kõik maailma ajaloo suurkujud, siis oleks nendele kõigile üheks iseloomustavaks jooneks just nimelt see. Nad teavad, mida nad tahavad ja kuhu lähevad, nagu Abrahamgi. Ent sihiteadlikkus üksi ei ole piisav selleks, et kellestki võiks saada suurkuju. Tuleb osata valida ka tegutsemiseks õige aeg. Abraham oskas sedagi. Ometi need kaks omadust, mida hinnatakse ka tänapäeva maailmas, ei oleks teinud Abrahami veel selleks, kes ta tegelikult oli. Abrahami juures on tähtsaim tema usk. Abraham uskus Jumalasse. Kirjas roomlastele 4. peatüki 3. salmis öeldakse selle kohta, Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Esimese Moosese raamat räägib ühtekokku 7 korrast, mil Jumal kas ilmus Abrahamile või andis talle oma sõna ja tõotused. Nendele tõotustele lootmine ja nende usaldamine teeb Abrahami ka kristlaste isaks. Sest kristlik usk tähendab täpselt seda sama. See on ennekõike usaldus, et Jumal ei valeta, kui ta tõotab pattude andeks andmist Issanda Jeesuse nimes ja veres Jeesuse lepitus surma tõttu. Ilmudes Abrahamile uuendas Jumal ühtlasi Abrahami usku. Hoolimata kõikidest oma headest külgedest ei olnud Abraham siiski täiuslik inimene. Kohati langes ta isegi üsna jämedatesse pattudesse. Jumal laskis tal sattuda kiusatustesse ja paljudelgi juhtudel ta ebaõnnestus. Aga kõigest hoolimata kandsid teda Jumala tõotused. Ka Siimon Peetrus langes ükskord isegi nii tõsiselt, et salgas Jeesuse. Aga ta sai võimaluse jälle tõusta ja panna oma lootuse uuesti andeks andmisele. Ja nii on ta trööstivaks eeskujuks paljudele kristlastele, kes on samuti ebaõnnestunud. Ka Abraham ei ole kristlastele eeskujuks esmajoones mitte selle tõttu, et ta oleks elanud laitmatut elu, vaid sellepärast, et ta toetus kindlalt Jumala tõotustele, mis kunagi ei peta. Loen esimesest Moosese raamatust 12. peatükist 3 salmi. Ja Issand ütles Abramile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast, maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Nendes 3 salmis on lühidalt kokku võetud Jumala päästeplaan. Nad räägivad sellest, mida Jumal kavatseb ette võtta lähemate aastatuhandete jooksul. Lugedes piiblit edasi, kas või ilmutusraamatuni välja, näeme, et nii nagu Jumal Abrahamile tõotas, on ka tegelikult läinud. Muide, selleski suhtes erineb piibel näiteks romaanist. Kirjanikel ei ole kombeks rääkida kohe oma teose alguses, mis edaspidi toimub. Siin aga näeme kohe alguses, mis juhtub lõpuks. Ja ometi me teame, et neil aegadel, kus need sõnad esimest korda kirjutati papüürusele, ei võinud keegi teada, millal kirjutatakse selle sama loo viimased read, kuidas läheb nende tõotuste täitumisega. Esimese Moosese raamatu kirjapanijad ei võinud teada, kas Jumala tõotused ka täituvad ja mis kombel täituvad. Selles suhtes võib piiblit võrrelda mis tahes põneva raamatuga. Mis kombel küll Jumal oma tõotused täidab? Võime arvata, et mingil kombel kuulis Abrahamile antud tõotusi ka madu, kes igati tahtis teha tühjaks Jumala plaanid. Vastavaid katseid on piiblis lugematu arve. Põnevusromaan algab. Nagu oleme varem rääkinud, piibli esimesed 11 peatükki moodustavad tegelikult nagu sissejuhatuse või eellood. Nüüd, asudes nii-öelda päris asja juurde, räägib Piibel, et Jumal kutsus kaldea uuris sündinud Abrahami ja andis talle tõotused, mis puudutavad tegelikult tervet inimkonda. Tõotustes, mis Abrahamile antakse, näeme taas ka arve 3 ja 7, mis räägivad Jumala tööst inimeste päästmiseks. Nimelt võib antud tõotused jagada kolmeks suureks tõotuseks, mis omakorda sisaldavad nii-öelda 7 alltõotust. Esimene peamistest tõotustest räägib kohast, maast, mis antakse Abrahamile. Issand ütles, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Teine peamine tõotus räägib rahvast, mis peab Abrahamist sündima. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. Ja kolmas suur tõotus hõlmab kogu inimkonda. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Kuidas on need tõotused täitunud? Kas Jumal on pidanud oma sõna? Abrahamist põlvneb tõepoolest rahvas. Juudi rahvas tunnistab juba ainuüksi oma olemasoluga Jumala suurusest. Minu teada ei ole ükski teine rahvas maa peal vastu pidanud ühtse rahvana nii kaua, ega ole olnud nõnda tagakiusatud. See pole juhus, et kõikidel aegadel on püütud juute maa pealt hävitada. Möödunud sajand pole sugugi mitte ainuke, mill on püütud juute olematuks teha. Saatana plaanid on algusest peale suunatud Jumala tõotuste tühistamisele. Aga Jumala sõna on vastu pidanud kõigile rünnakutele. Abraham sai suure rahva esiisaks. Selle rahva hulka saatis Jumal oma poja, surema terve inimkonna pattude eest. Sellega on täidetud kolmas tõotus. Õnnistus, mis anti Abrahamile, on tulnud õnnistuseks tervele maailmale. Aga kuidas on lugu esimese tõotusega, nimelt tõotatud maaga? Selle tõotuse täitumist nägi Abraham juba oma eluajal. Ta kolis praegustele Iisraeli aladele oma perekonnaga. Siis hakkas ta suguvõsa vähehaaval kasvama. Ent elu ei olnud kerge ja vahel pidi rahvas ellujäämiseks toetuma viljakale Egiptusele. Aga vaidlus tõotatud maa üle käib ikka veel. See pisike maalapp, mis on võrreldav kõige enam poolega Eesti pindalast, on praktiliselt pidevalt päevauudiste keskmes. Üheski maailma paigas ei ole sõditud nii palju kui sellel pisikesel maalapil. Sõda käib seal praegugi. Millega niisugust fenomeni seletada? Ainult sellega, et Jumala tõotused on seotud mitte ainult Iisraeli rahvaga, vaid ka Iisraeli maaga. Ja nende tõotuste vastu võitleb saatan lõpuni. Selle võitluse käigust räägivad meile kõik uudistekanalid. Juudi riigi iseseisvumist ja juutide tagasiminekut tõotatud maale tuleb pidada maailma ajaloo suurimaks imeks. Selle kohta on muuhulgas üks Soome vaimuliku elu tähtsamaid kujusid Osmo Tiilile öelnud 50. aastatel. Juutide ajalugu on üks selline ala, kus usu ja nägemise vaheline piir on kõige õhem. Niisiis, Abrahamile antud tõotused on täitunud. Aga nende tõotuste andmisest Jeesuse sündimiseni läks aega 2000 aastat. Ühest küljest võib selline aeg tunduda meile inimestele väga pikk, aga see on jällegi meie probleem, mis tuleneb sellest, et meie eluiga on väga lühike. Vaadates asjale teise pilguga, võime jääda vaikseks ja tunnistada imetlusega, kui suur on küll meie Jumal. Kui meile vahel tundub, et Jumal ei tegutse küllalt kiiresti või efektiivselt, siis võime end lihtsalt rahustada teadmisega. Õigel ajal saab kõik korda. Olen korduvalt püüdnud teha endale selgeks seda Jumala hämmastavat toimimisviisi. Ja ikka tekitab see minus ühtviisi imetlust. Niisiis Jumala eesmärk oli anda inimkonnale pääste. Selleks, et võiks täituda Eevale ja Aadamale antud tõotus, mis rääkis Eeva järeltulijast, kes purustab Mao ehk saatana võimu, oli kõigepealt vaja rahvast, kelle hulka Messias võiks sündida. Peale selle oli vaja maad, kus see rahvas elab. Aga mingil põhjusel ei tahtnud Jumal valida mõnd rahvast ja maad, mis olid juba olemas, vaid ta alustas ühe ainsa inimesega, kes ei elanud isegi mitte õiges kohas, vaid sellest umbes 2000 kilometri kaugusel. Ja nii hakkas Jumal tegutsema. Ta valis ühe mehe, kes oli Eeva, Seeti, Noa ja Seemi järglane. Ja temale rääkis ta oma kavatsustest, mis pidid täituma alles tuhandeid aastaid hiljem. Eespool vaatlesin Aabraami häid inimlikke omadusi. Ta oli helde, avara südamega ja sihiteadlik mees. Kõik need on head iseloomuomadused. Ent ma ei maininud tema kohta üht asjaolu, mis on üsna ebasoodus. Nimelt oli Aabram ebajumala teenija. Kui ma kord seda tõde Joosua raamatu 24. peatükist märkasin, tundus mulle, nagu oleksin puuga pähe saanud. Selles Joosua raamatu kirjakohas tuletab Jumal tõotatud maale jõudnud rahvale meelde nende minevikku. Rahvas oli tolleks ajaks saanud juba üsna suureks, kuid läinud ka üsna uhkeks. Jumal ütleb oma rahvale Joosua suu kaudu nõnda. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, teisel pool jõge elasid muiste teie vanemad, Teerah, Abrahami ja Nahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid. Vapustus, mis mind tabas, tulenes sellest, et mul oli Abrahamist hoopis teistsugune ettekujutus. Sest sageli kujutletakse ja räägitakse, nagu oleks Abraham saanud Jumala tõotused otse kui preemiaks korraliku elu eest. Ent kui olin vapustusest toibunud, muutusin äärmiselt rõõmsaks. Loomulikult, nii see ju peabki olema. Loomulikult pidi Abraham olema jumalatu sel ajal, kui Jumal teda kutsus. Teisiti ei saakski ta olla usuisa ja ka kristlaste vaimne isa. Et ta oli jumalatu, siis vajas ta päästesõnumit, mis ühel hetkel temani jõudis. Ja sellest sõnast haaras ta kinni. Sellepärast sai ta Jumala sõbraks, nagu Piibel ütleb. Jumala pääste on ju valmistatud just nimelt jumalatutele inimestele. Ja seepärast see, mida Jumal tegi ebajumala teenijast Aabramile, on lohutuseks ka meile, kaasaja inimestele, kui me märkame endas elavat Jumala vastasust. Enne kui vaatleme lähemalt neid seitset alltõotust, mis sisalduvad kolmes peamises tõotuses, heidame veel pilgu sellele kohale, kus Teerah oma perekonnaga elas. Aabram sündis Kaldea Uuris umbes 2000 aastat enne Kristust. Sealt kolis ta koos oma isaga Haaranisse, kus ta isa Teerah suri. Kaldea Uur oli olnud juba kaua enne Aabramit inimkonna kultuurihälli tähtsamaid linnu. Ajaloolased on välja uurinud, et see oli juba sumerite ajal üks selle piirkonna tähtsam linn. Ta oli tähtis, kuna ta asus Egiptusest kahe jõe maale viiva suure maantee ääres. Jõge mööda pääsesid linnaga laevad, mis tulid Pärsia lahelt. Kaubandussidemed olid olemas isegi Indiaga. Väljakaevamiste põhjal on hinnatud, et Aabrami aegadel oli linna rahvaarv umbes veerand miljonit. Linna tähtsaim ehitis oli umbes 30 meetrit kõrge paljude korrustega võimas tempel, mis oli pühendatud kuujumalale, selle linna tähtsaimale jumalale. Mainisin seda templit ka seoses Paabeli torniga. Peale kuujumala teeniti veel teisigi jumalaid. Ühtekokku oli sellel territooriumil rohkem kui 100 erinevat kummardamisobjekti. Templi territooriumil olid muuhulgas ka raamatukogu ja kool. Muuhulgas on välja kaevatud õpilaste harjutusi ja õpetajate ettekandeid. Samuti on välja kaevatud mitmekordseid maju, milles inimesed elasid. Niisiis oli Uur jõukas ja kultuuriliselt rikas linn. Sealt ära kolimine polnud sugugi endast mõistetav, see tähendas olulisi loobumisi. Aga Teerah kolis sellest suurlinnast Haaranisse. Haaran asub linnulennult 970 kilomeetrit Uurist Loodes. Teekonnast Kaananimaale moodustab see vahemaa natuke üle poole. Reisimiseks kasutas Teerah tolleaegset magistraalteed, mis kulges nii nimetatud viljaka poolkuu aladel Eufrati ja Tigrise jõeorgudes. Haaran tähendab akkadi keeles teed, tänavat, väljakut või kauplemist. See nimi viitab sellele, et antud koht on juba kaua olnud Aasiast, Euroopast ja Lähis-Idast tulevate teede ristumiskohas tähtis keskus. Ka Haaranis oli kuulus kuujumalale pühendatud tempel. Piibel ei räägi, miks Teerah kolis Haaranisse, aga usun, et see on seotud tõotustega, mis Jumal Aabramile andis. Hiljem käsitlen seda küsimust lähemalt. Igal juhul kolis Aabram koos oma isa ja muu suguvõsaga Haaranisse. Aabrami vend Nahor jäi aga oma perega Mesopotaamiasse. Nendest saame kuulda veel esimese Moosese raamatu 24. ja 28. peatükis. Nimelt võtsid nii Iisak kui ka Jaakob endale naised Nahori suguvõsast, mis elas sellel territooriumil. Aabram aga jätkas oma teekonda lõunasse Kaanani maale hiljem. Jumala antud kutsega oli seotud, nagu eespool juba mainisin, seitsmekordne tõotus. Need tõotused on järgnevad. Esimene, Jumal tõotas Aabramist teha suure rahva. Teine, Jumal tõotas õnnistada Aabramit. Kolmas, Jumal tõotas teha Aabrami nime suureks. Neljas, Jumal tõotas, et Aabram ise saab olema teistele õnnistuseks. Viies, Jumal tõotas õnnistada neid, kes õnnistavad Aabramit. Kuues, Jumal tõotas needa neid, kes neavad Aabrami. Seitsmes, Jumal tõotas, et kõik suguvõsad maa peal saavad õnnistatud Aabrami kaudu. Niisuguse seitsmekordse, seega täiusliku õnnistuse osaliseks sai see ebajumala teenija. Ja nendele tõotustele rajas ta oma elu. Jällekord näeme, et Jumala valiku aluseks ei ole mingid inimlikud omadused või teod. Vastupidi, Jumal kutsus ühe ebajumala teenija, kes teda ei tundnud ja kes oli pööranud talle selja, ja andis talle need tõotused. Aga nii teeb Jumal ju tegelikult alati. Ikka kutsub ta enda juurde inimesed, kes teda veel ei tunne ja õpetab neid end tundma. Ja alati on see seotud kõige imelisemate tõotustega. Siin näeme me väga selgelt, millega on tegemist, kui me räägime usust ja selle sündimisest. Iga inimene on oma loomu poolest Jumala vastane. Keegi ei hakka omal algatusel otsima Jumalat. Alles siis, kui Jumal hakkab inimest enda poole tõmbama, tekib sellel inimesel huvi vaimulike asjade ja Jumala sõna vastu. Ühel hetkel saab ta kuulda, mida Jumal on tõotanud. Seda võib teada saada mõnest vaimulikust kõnest, kirikus peetud jutlusest või sõbraga peetud jutuajamisest. Samuti võib ta selle ise leida piiblist. Kui inimene kuuleb Jumala antud pattude andeks andmise tõotust, sünnitab püha vaim temas usalduse selle tõotuse vastu. Kõige tähtsamad Jumala tõotused ongi seotud andeks andmisega Jeesuse nimes. Iga üks, kes neid tõotusi usaldab ja nendele toetub, saab andeks andmise osaliseks. Ja see andeks andmine on kehtiv isegi taevas. Aabram rajas oma elu tõotustele, mis Jumal talle andis. Nendele tõotustele toetudes alustas ta oma teekonda.
Aitäh Aare Kimmelile! Nüüd aga räägib Piret Riim meile esimesest Eestimaalt pärit missionärist.
Karin Hiiemaa kirjeldab raamatus Südame kutsel, kuidas Aafrika rääne rannikul, kus mäeahelik meenutab merelt vaadates lamavat ema lõvi ja mis selle järgi sai nime Sierra Leone, asus 1806. aastal missioni tööle esimene Eestimaalt pärit missionär Gustav Reinhold Nylander. Tema rahvuslik päritolu pole päris selge. Ta ise on selle kohta väitnud, et on pärit Revalist, Liivimaal, Poolas. Eesti allikad kinnitavad, et on pärit Liivi või Eestimaalt. Nylanderi nimi oli sel ajal küllalt levinud Rootsi-Soome päritoluga käsitööliste hulgas. Missioni tööle minnes oli Gustav 30-aastane. Sierra Leones sai Nylanderist Freetowni linnakese koguduse kaplan. Ka rajas ta linna esimese regulaarselt töötava kooli Sierra Leones. Peatselt tekkis tal huvi Freetowni lähedal elavate buloomite vastu, kes pidasid end maailma vanimaks rahvaks. Kui Gustav oli kaotanud oma esimese naise, kelle tervise ei pidanud troopilisele kliimale vastu, otsustas ta siirdudagi missionitööle buloomide maale. Nende ligi 100-aastane kuningas nägi Inglise kirikumissioni seltsi esindajate näol kaitset orjakauplejate vastu. 1812 õnnestus Nylanderil rajada buloomide juures kool. Nii elu kui koolimajaks mõeldud bambushütt oli savi põrandaga ja vihmaperioodidel polnud seal ainsadki kuiva kohta. Ometi edenes töö kooliga hästi. Ainus raskus oli, et buloomitel puudus oma kirjakeel. Nylanderil oli tõsisem keelehuvi, kui missionärilt tol ajal eeldati. Temast jäi buloomite kultuuri salve ladina alfabeedi alusel välja töötatud buloomi keele tähestik, grammatika õpik, sõnaraamatuid ja buloomi keelne usutekstidega lugemik. Oma päevikutest käsitleb Nylander buloomite uskumusi ja kombestikku. Nii võime rääkida temast mitte ainult kui jumalasulasest ja koolmeistrist, vaid kui esimesest Eesti afrikanistist. Buloomite huvi kristluse vastu jäi suhteliselt tagasi hoidlikuks. Nylander nentis, et lonks palmi viina või vedike nuust tubakat oli neile armsam kui kristlik õpetus. Uus kuningas suhtus missionäri tegevusse umbusklikult. Kui missioni seltsi nõudel viidi kooliprogrammi sisse nõue õpetada õpilastele põlluharimist Euroopa moodi, põrkus see kohalike vastupanule ja tõsise konflikti tulemusena tuli Nylanderil tegevus buloomite maal lõpetada. Viimased aastad töötas Nylander Kissi linnakeses, kus ta töökoormus kasvas, tervis aga nõrgenes. Londonist pakutud puhkusega ta ei nõustunud, väites, et Jumala tahe teostub igal pool. 1825. aastal missionär suri. Ta on maetud Aafrika mulda Freetowni kalmistule. Tema tütretütar abiellus aga aastakümneid hiljem taas missionäriga. Seda puhkud Ceylonil.
Aitäh Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile taevaisa õnnistust ja taas kuulmiseni!